Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εκ νέου εάν η κρίση στα στενά του Ορμούς μπορεί να συγκριθεί με την κρίση του Σουέζ, που σήμανε το οριστικό τέλος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας πριν από 70 χρόνια. Ακούμε τι γνώμη έχουν για το θέμα κάτι ιρανικά λέγκο, ένας πρώην διοικητής του ΝΑΤΟ, ένας βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος, ένας διπλωμάτης και ένας Έλληνας πρώην υπουργός οικονομικών. Καταλήγουμε ότι η Ουάσιγκτον έφαγε ένα ηχηρό χαστούκι, αλλά διαφωνούμε ως προς το αν θα πέσει από τώρα στο πάτωμα ή θα το κρατήσει για λίγο αργότερα. Και ύστερα, με αφορμή τη νέα δουλειά των Massive Attack, εμείς επιστρέφουμε στο παρελθόν για να δούμε τέσσερις από τις πιο πολιτικές στιγμές στην ιστορία τους. By the old Moulmein pagoda, looking eastward to the sea, there's a Burma broad a-settin', and I know she thinks of me. For the wind is in the palm trees, and the temple bells, they say, come you back, you British soldier, come you back to Mandalay, come you back to Mandalay. Ο Φρανκ Σινάτρα τραγουδά το On the Road to Mandalay σε στίχους του ποιητή Ράντιαρντ Κίπλινγκ. Τραγουδά για ένα κορίτσι από τη Βερμανία που είχε ερωτευτεί έναν Βρετανό στρατιώτη και όταν αυτός την άφησε για να γυρίσει στη χώρα του, τον θερμο παρακαλούσε να επιστρέψει. From Rangoon to Mandalay. Στις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας να σας πούμε ότι η κόρη του Κίπλινγκ ήταν τόσο οργισμένη από τον τρόπο με τον οποίο ο Σινάτρα άλλαξε τους στίχους του ποίηματος, ώστε κατάφερε να απαγορεύσει την κυκλοφορία του τραγουδιού στη Βρετανία για πολλά πολλά χρόνια. Η δεύτερη, ελαφρώς πιο χρήσιμη πληροφορία, είναι ότι ούτε ο Κίπλινγκ ούτε ο Σινάτρα είχαν ταξιδέψει ποτέ στη Βερμανία, δηλαδή τη σημερινή Μιανμάρ. Γνώριζαν όμως μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, την οποία αναφέρουν και στο τραγούδι, ότι για να φτάσεις εκεί έπρεπε να περάσεις από τη διόρυγα του Σουέζ. Το Σουέζ βρισκόταν σχεδόν στη μέση της λεγόμενης British Imperial Lifeline, δηλαδή της βασικής οδού ναυσιπλοείας που ένωνε το Ηνωμένο Βασίλειο με τις αποικίες του. Τα πλοία έφευγαν γεμάτα στρατιώτες της αυτοκρατορίας οι οποίοι κατέπνιγαν τις εξεγέρσεις και επέστρεφαν με τα κλοπημαία που συγκέντρωναν από τις αποικίες. Όποιος λοιπόν είχε τον έλεγχο της διόρυγας μπορούσε θεωρητικά να κόψει την κεντρική αρτηρία της Βρετανικής ισχύος. Και υπήρξε κάποιος που τόλμησε να το κάνει. Άκουγε το όνομα Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ. Ο Νάσερ θα έρθει στο πολιτικό προσκήνιο το 1952 με το στρατιωτικό κίνημα των ελεύθερων αξιωματικών, το οποίο ανέτρεψε τον βασιλιά Φαρούκ της Αιγύπτου. Η είσοδός του στο πολιτικό προσκήνιο συμπίπτει με την άνοδο των αντιυμπεριαλιστικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο και η Αίγυπτος θα μετατραπεί σύντομα στον φωτοδότη του αραβικού εθνικισμού αλλά και του αραβικού σοσιαλισμού, ο οποίος δανείζεται στοιχεία από τη Σοβιετική Ένωση αλλά και από την Κίνα.
Μια νέα κρίση ξεσπά στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πρόεδρος Νάσερ της Αιγύπτου ανακοινώνει στο ενθουσιασμένο πλήθος στην Αλεξάνδρεια ότι η Αίγυπτος έχει εθνικοποιήσει τη διόρυγα του Σουέζ. Η ανακοίνωσή του πυροδοτεί μια λυσίδα αντιπίνων. Η Βρετανία παγώνει όλα τα αιγυπτιακά κεφάλαια και η Αίγυπτος ανταποδίδει με τα ίδια μέτρα. Η Γαλλία υποβάλλει έντονη διαμαρτυρία και προτείνει στρατιωτική δράση. Η 85χρονη υδάτινη οδός, της οποίας οι ΗΠΑ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος χρήστης, οδηγεί σε έκτακτη σύνοδο στο Λονδίνο, όπου οι τρεις δυνάμεις θα συζητήσουν τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη.
Ο
Ο Νάσερ, ως ηγέτης αυτού του κινήματος, φλερτάρει ταυτόχρονα με τη Δύση, ενώ προωθεί ένα διαφορετικό οικονομικό σύστημα. Το 1956 όμως αποφασίζει να πάρει τον έλεγχο της χώρας του στα δικά του χέρια. Η Βρετανία και η Γαλλία θα κινηθούν τελικά στρατιωτικά εναντίον της Αιγύπτου και στην πρώτη γραμμή θα τοποθετήσουν το γνωστό πιόνι κάθε υπεριαλιστικής δύναμης, το Ισραήλ. Μόνο που η Βρετανία έχει ξεχάσει μερικές βασικές λεπτομέρειες. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οικονομία της είναι μια σκιά του ένδοξου παρελθόντος της και ο ρόλος της στερλίνας ως παγκόσμιο νομίσματος αμφισβητείται πλέον από το δολάριο. Η αυτοκρατορία χρειάζεται μόνο μια μικρή σπροξιά για να καταρρεύσει και ο Νάσερ αποφασίζει να της δώσει τη χαριστική βολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση στηρίζουν σιωπηρά αλλά αποτελεσματικά την Αίγυπτο με την αποχή τους από τις εξελίξεις και το Λονδίνο οδηγείται σε ταπεινωτική αναδίπλωση. Και το ερώτημα που απασχολεί εδώ και εβδομάδες αναλυτές από όλο τον κόσμο είναι εάν η κρίση στα στενά του Ορμούζ, την οποία πυροδότησε ο Τραμπ με την επίθεση στο Ιράν, θα μπορούσε να αποτελέσει το Σουέζ της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας. Σε αυτή τη μάχη επιχειρημάτων σκεφτήκαμε να δώσουμε καταρχήν το λόγο στους καθήλυν αρμόδιους. Κάτι Λέγκο από την Τεχεράνη. Yeah. They failed at the talks. Now they wanna blockade the strait. Hormuz hustle. Hormuz hustle. You wanna blockade us? We already run the muscle. Blockade our blockade. Go ahead, try your luck. You scared to come close? Keep running. What the fuck? Talks fell apart. Now you screaming blockade, but we already control the flow. We set the rate. Every ship. Pace total stays away from the gate. You threaten to stop us? Boy, you're way too late. Gas prices rising. Your allies in panic mode while we sit back laughing. Y'all digging your own hole. You talk real big, but your navy stays far. Scared of our mines and missiles. That's who you are. Οι Ιρανοί δημιουργοί των Lego βίντεο που εξευτελίζουν εδώ και εβδομάδες τον Donald Trump δίνουν ένα ακόμη σεμινάριο για το πώς ακόμη και μια πολιτισμική υπερδύναμη σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να χάσει τον πόλεμο της προπαγάνδας μέσα στις δικές της πλατφόρμες. Η ανησυχία μάλιστα στην Ουάσιγκτον ήταν τόσο μεγάλη ώστε το YouTube κατέβασε το λογαριασμό των Ιρανών που έφτιαχναν τα Lego. Γιατί καλή ελευθερία του λόγου στη Libertarian Silicon Valley, αλλά έχουμε και μια αυτοκρατορία να διασώσουμε. Τα βίντεο πάντως κυκλοφορούν παντού και εδώ, σε ένα από τα τελευταία, εξευτελίζουν τις συνεχείς παλινοδίες και υποχωρήσεις του Donald Trump, που όπως είπε και κάποιος στην Ελλάδα, θυμίζουν δηλώσεις παράγοντα του Εδεσαϊκού. Γιατί ο Τραμπ είπε ότι, κοίταξε, εγώ στην αρχή είπα ότι θα αφανίσω τον Ιρανικό πολιτισμό και αυτοί είπαν εντάξει, αλλά εμείς θα κλείσουμε τα στενά. Και εγώ είπα γιατί κλείνετε τα στενά και είπανε θα τα κλείσουμε και θα βάλουμε και διόδια. Και τότε εμείς είπαμε εντάξει, θα τα κλείσουμε κι εμείς. Αλλά μετά τους είπαμε να μιλήσουμε το Σαββατοκύριακο και αυτοί είπαν εντάξει, να ανοίξουμε μέχρι τότε τα στενά. Αλλά εγώ είπα όχι, τώρα θα τα κρατήσουμε εμείς κλειστά τα στενά. Αυτό ακριβώς και τίποτα άλλο. Και αν όλα αυτά σας φαίνονται ελαφρώς γελία, είναι μάλλον γιατί δεν έχετε ακούσει τις πραγματικές δηλώσεις Τραμπ για το κλείσιμο των στενών.
Yeah, started at 10 o'clock. Maybe everything. I mean, both of those things certainly and more. We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. Other countries are going to listen.
Which country, sir?
We don't need other countries, frankly, but they've offered the services. We'll let it be known probably tomorrow.
Οι συνεχείς παλινοδίες του Προέδρου της Μοναδικής Υπερδύναμης άρχισαν να ενδυναμώνουν την αίσθηση ορισμένων ότι η κρίση του Ορμούζ μετατρέπεται πραγματικά σε μια κρίση του Σουέζ. Και ένας από τους πρώτους που το υποστήριξαν δημοσίως ήταν ο Βρετανός στρατηγός Σερ Ρίτσαρντ Σίρεφ,
πρώην αναπληρωτής ανώτατος διοικητής συμμαχικών δυνάμεων Ευρώπης στο ΝΑΤΟ.
The leadership of America is completely underestimated and you now see the global superpower.
Η αμερικανική ηγεσία υποτίμησε ολοκληρωτικά την κατάσταση και τώρα βλέπουμε την παγκόσμια υπερδύναμη να ταπεινώνεται από μια κατώτερη θεοκρατική δικτατορία. Η Αμερική ζει τη δική της κρίση του Σουέζ.
This is America's Suez moment.
Όταν ένας Βρετανός στρατηγός σου εξηγεί ότι μια αυτοκρατορία ζει το δικό της Σουέζ, καλό είναι να τον ακούς μέχρι τέλους. Και αυτό κάναμε κι εμείς. Μας άρεσε μάλιστα ιδιαίτερα το σημείο στο οποίο κλήθηκε από τους Times του Λονδίνου να αξιολογήσει την τακτική του Προέδρου Τραμπ.
It's a masterclass in futility. Yes, the US and Israel have...
Είναι ένα σεμινάριο στη ματαιότητα. Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν αποδεκατήσει την Ιρανική ηγεσία. Έχουν μειώσει σημαντικά την Ιρανική στρατιωτική ικανότητα. Όσο όμως το Ιράν ελέγχει τα στενά του Ουρμούζ, η Αμερική χάνει. Ο Τραμπ χάνει. Φυσικά, ο πραγματικός νικητής εδώ είναι ο Ιρανικός λαός, ο οποίος αντιμετώπισε απειλές γενοκτονίας. Για την Αμερική, τελικός στόχος ήταν να απομακρύνει το καθεστώς και τις πυρηνικές του δυνατότητες. Αυτό δεν έχει συμβεί. Το συμπέρασμα είναι ότι το Ιράν κερδίζει αν δεν χάσει. Και η Αμερική χάνει αν δεν κερδίσει. Η Αμερική λοιπόν δεν έχει κερδίσει. Έχει χάσει και μαζί απόλυση σε τεράστια ποσότητα από το κύρος της.
Στο ίδιο μήκος κύματος φάνηκε να κινείται και ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Chris Hedges στην τελευταία του εκπομπή στο YouTube με τίτλο «Η Αμερικανική κρίση του Σουέζ».
Iran is the clear winner of Operation Epic Fury. The US is indisputably in a weaker position.
Το Ιράν είναι αναφυσβήτητα ο σαφής νικητής της επιχείρησης Epic Fury. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αναφυσβήτητα σε πιο αδύναμη θέση από ό,τι όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Ο Τραμπ προκάλεσε ανυπολόγηση ζημιά στο ηθικό κύρος της Αμερικής, συμμετέχοντας σε μια απρόκλητη επίθεση εναντίον του Ιράν και υποστηρίζοντας ανοιχτά εγκλήματα πολέμου, μεταξύ των οποίων η έκκληση για την εξόντωση του Ιρανικού πολιτισμού και την καταστροφή υποδομών που εξυπηρετούν τον πληθυσμό, όπως η σταθμή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σπατάλησε περίπου 39 δισεκατομμύρια δολάρια στον πόλεμο, κόστος που θα γίνει αισθητός στο εσωτερικό της χώρας, ειδικά με την αύξηση των τιμών. Η παγκόσμια οικονομία παραμένει σε κρίση και ακόμη και αν οι εχθροπραξίες σταματήσουν, θα χρειαστεί μήνες για να ανακάμψει. Το σημαντικότερο είναι ότι το Ιράν είναι πλέον ο αδιαφυσβήτητος κύριος των στενών του Ορμούζ, χρεώνοντας τα δεξαμενόπλια 2 εκατομμύρια δολάρια για τη διέλευσή τους. Έχει τον απόλυτο έλεγχο της παγκόσμιας οικονομίας. Η νέα ιρανική ηγεσία, με επίκεντρο το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, είναι πιο σκληροπυρηνική και αδιάλακτη από την παλιά ηγεσία που σκοτώθηκε από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε στοχευμένες δολοφονίες. Όλα αυτά είναι πολύ κακές ειδήσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως για το Ισραήλ.
This is bad news for the US and especially for Israel.
Περισσότερα για το ρόλο του πετροδολαρίου μπορείτε να ακούσετε στην προηγούμενη εκπομπή του Infowar. Γιατί σκεφτήκαμε εδώ να συνεχίσουμε με ορισμένους αναλυτές που διαφωνούν ότι η κρίση του Ορμούζ μπορεί να σηματοδοτήσει μια τόσο σημαντική απώλεια αμερικανικής ισχύως όσο η κρίση του Σουέζ για τη Βρετανία. Και ο πρώτος που το εξέφρασε με αρκετή σαφήνεια ήταν ο Γιάννης Βαρουφάκης και αυτός στο κανάλι του στο YouTube.
The first difference is that, unlike the United States,
η πρώτη διαφορά είναι ότι σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν βρίσκονται καθόλου κοντά στη χειροκοπία, το 1956 η Βρετανία είχε ήδη χειροκοπήσει. Και αυτό οφείλεται στις συγκεκριμένες και σκόπιμες ενέργειες της τότε αναδυόμενης ηγεμονικής δύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Λονδίνο είχε υποκύψει σε αυτές 9 χρόνια νωρίτερα από το δόγμα Τρούμαν το 1947.
Το να λες ότι το Ορμούζ μάλλον δεν είναι το Σουέζ, ίσως να μην σε καθιστά αυτό που θα λέγαμε την ψυχή του πάρτι. Η ανάλυση όμως του Γιάννη Βαρουφάκη ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα.
So the second difference between now and Suez.
Η δεύτερη διαφορά μεταξύ της σημερινής κατάστασης και εκείνης του Σουέζ είναι ότι σε αντίθεση με τις ΗΠΑ σήμερα, οι οποίες όπως μας υπενθυμίζει συνεχώς ο Τραμπ, δεν χρειάζονται πετρέλαιο από τον κόλπο για να κρατήσουν ανοιχτά τα βενζινάδικα, το 1956 η Βρετανία εξαρτιόταν πλήρως από το πετρέλαιο που διέρχονταν από τη διόρυγα του Σουέζ για τις ενεργειακές ανάγκες. Επίσης, το χρειαζόταν για τη διατήρηση ενός μεγάλου μέρους των συναλλαγών με το εξωτερικό, οι οποίες εξακολουθούσαν να πραγματοποιούνται σε στερλίνες.
Denominated in pound sterling.
Ο Γιάννης Βαρουφάκης, λοιπόν, μεταξύ πολλών άλλων που λέει στην εκπομπή του, υποστηρίζει ότι η αμερικανική οικονομία, παρά το δημόσιο χρέος των 39 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης όπως συνέβαινε με τη Μεγάλη Βρετανία του 1956. Το οποίο είναι απόλυτα σωστό. Επίσης, επισημαίνει ότι η Βρετανία εξαρτιόταν άμεσα από το πετρέλαιο που περνούσε από το Σουέζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενεργειακή αυτονομία. Το οποίο είναι επίσης σωστό. Στο σημείο αυτό όμως, θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μπαίνει στην κουβέντα μας και ο Άλαστερ Κρουκ, Βρετανός πρώην διπλωμάτης με θητεία μεταξύ άλλων και στην Βρετανική Πρεσβεία στο Τελαβίβ. Ο Κρουκ μίλησε και αυτός την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή του Chris Hedges. Συμφώνησε καταρχήν ότι τα στενά του Ορμούζ είναι το Σουέζ των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά πρόσθεσε και δύο ακόμη σημαντικά στοιχεία. «Σταματήστε», είπε, «να κοιτάζετε μόνο το πετρέλαιο και δείτε τα στενά του Ορμούζ σαν κόμβο μεγαλύτερων γραμμών ανεφοδιασμού. Και ύστερα, σταματήστε να κοιτάζετε μόνο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και ρίξτε μια ματιά και προς την Κίνα».
It's like, if you like, compare it to what happened with China when,
Μπορούμε να το συγκρίνουμε με ό,τι συνέβη με την Κίνα όταν ο Τραμπ επέβαλε τεράστιους δασμούς στις τάξεις του 155%. Ο Κινέζος πρόεδρος απάντησε: «Λοιπόν, εντάξει, αλλά εμείς θα επιβάλλουμε ορισμένους περιορισμούς στις σπάνιες γεές και σε άλλα εμπορεύματα». Και φυσικά η κατάσταση άλλαξε αμέσως. Η κινέζικη τακτική λοιπόν εφαρμόστηκε και στην περίπτωση του Ορμούζ. Σημασία δεν έχει να βλέπουμε μόνο την πόλη πετρελαίου ή τα τέλη ναυσιπλοείας. Το σημαντικό είναι οι γραμμές ανεφοδιασμού. Επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία η επιμονή του Ιράν να πληρώνεται στο κινέζικο νόμισμα Yuan. Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται μια αλλαγή ιστορικού παραδείγματος σε ολόκληρη την περιοχή του κόλπου, η οποία ήταν πάντα ο κεντρικός κόμβος της ηγεμονίας του δολαρίου.
Η συζήτηση προφανώς θα συνεχιστεί για μεγάλο διάστημα με πολύ ενδιαφέροντα επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. Κάθε αναλυτής που σέβεται τον εαυτό του και το ακροατήριό του θα συμφωνήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέστησαν μια σημαντική ήττα απέναντι στο Ιράν. Οι διαφωνίες ξεκινούν όταν κάποιος πρέπει να προβλέψει εάν το χτύπημα στο κύρος της Ουάσιγκτον είναι αρκετό για να φέρει στην επιφάνεια τις αδυναμίες της αυτοκρατορίας ή αυτή θα ανακάμψει έστω και λαβωμένη. Σε τελική ανάλυση, όλοι κάποτε θα πεθάνουμε, αλλά έχει σημασία να μπορείς να το προσδιορίσεις με λίγο μεγαλύτερη ακρίβεια. Εμείς να σας πούμε ότι αφορμή για αυτήν την εκπομπή αποτέλεσε η κυκλοφορία του πρώτου βίντεο podcast του InfoWar και η ενθουσιώδης ανταπόκρισή σας σε αυτή τη δουλειά. Θα βρίσκεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, μία mini βίντεο ανάλυση στα social media που ακολουθείτε και φυσικά στη διεύθυνση infowar.gr. Προς το παρόν, εμείς αλλάζουμε θέμα με τέσσερις πολιτικές ιστορίες. Τον Massive Attack.
Οι εκπομπές του InfoWar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Όπου σήμερα συνειδητοποιούμε, δεν έχουμε κάνει ένα αφιέρωμα στην πολιτική ψυχή των Massive Attack και ας ακούμε διαρκώς τις μουσικές τους σαν χαλί. Σήμερα όμως τους θυμόμαστε να κάνουν μια Skype σύνδεση με μια παραλία στη Λέσβο. Θυμόμαστε τις ιστορίες που έλεγαν για το Μάη του 68 και αναρωτιόμαστε πώς κατάφεραν να τις συνδέσουν με τα Παλαιστινιακά εδάφη.
Το Girl I Love You που ακούμε ενδέχεται να είναι το λιγότερο πολιτικό τραγούδι στην ιστορία των Massive Attack. Σε αγαπάω, λέει, αλλά η αγάπη σου έχει φύγει. Αυτά. Όσοι έτυχε πάντως να παρακολουθήσουν κάποια συναυλία των Massive Attack τα τελευταία χρόνια, ίσως να είδαν το τραγούδι να συνδέεται με τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση στην Ευρώπη. Γιατί ένα ωραίο πρωινό, ο 3D των Massive Attack, δέχθηκε ένα περίεργο τηλεφώνημα από μια παραλία της Λέσβου. Για την ακρίβεια, ένας παλιός του γνώριμος συνδέθηκε μαζί του μέσω Skype και άρχισε να του περιγράφει όσα έβλεπε. Ο άνθρωπος αυτός του μίλησε για τους χιλιάδες πρόσφυγες που έφταναν κάθε μέρα σε μια μικρή παραλία. Την ίδια παραλία που κάποιες άλλες φορές ξέβραζε πτώματα παιδιών και γυναικών. Ο κύριος που καλούσε τον 3D ήταν ο φωτογράφος Giles Dooley. Και η προσωπική του ιστορία είναι εξίσου συγκλονιστική με αυτή των προσφύγων που κατέγραφε. Γιατί είναι ένας από τους καλύτερους φωτογράφους στον κόσμο, παρά το γεγονός ότι δεν έχει πόδια και του λείπει και το ένα χέρι. Τη δική του προσωπική ιστορία, ο Giles Dooley την διηγούνταν παλαιότερα στην Μέλισσα Φλέμινγκ από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
I was in Afghanistan.
Είμαι στο Αφγανιστάν. Έχω μιλήσει για το γεγονός ότι δεν είμαι πολεμικός φωτογράφος. Δεν με ενδιαφέρει να φωτογραφίσω ανθρώπους να πυροβολούν, αλλά με ενδιαφέρει πολύ το τι συνέβαινε εκείνη την εποχή. Και αυτό ήταν πως περισσότεροι Αμερικανοί στρατιώτες αυτοκτονούσαν από αυτούς που στην πραγματικότητα πέθαναν στο Αφγανιστάν. Ήθελα να προσπαθήσω να το καταλάβω αυτό. Ως τμήμα αυτής της προσπάθειας, ενσωματώθηκα σε μια ομάδα Αμερικανών στρατιωτών.
We were on patrol one day and we'd been under fire most of that week. It was getting quite tense where we were in Kandahar in Afghanistan.
Είμαστε σε περιπολία μια μέρα και είχαμε δεχθεί πυράκια από το μεγαλύτερο μέρος εκείνης της εβδομάδας. Η κατάσταση ήταν τεταμένη όταν ήμασταν στην Κανταχάρ στο Αφγανιστάν. Σε αυτή τη συγκεκριμένη μέρα, το Φεβρουάριο του 2011, είχαμε βγει από περιπολία πεζή και πέσαμε σε νεύρα. Καθώς καλυπτόμασταν, τότε ήταν που πάτησαν ένα αυτοσχέδιο ακρηκτικό μηχανισμό. Θυμάμαι καθαρά την αίσθηση ενός κλικ ή κάτι παρόμοιο να συμβαίνει και μετά απλά να είμαι στον αέρα. Δεν θυμάμαι ήχο, αλλά θυμάμαι την αίσθηση της θερμότητας να με τυλίγει. Νόμιζα ότι έσπασα την πλάτη μου γιατί δεν μπορούσα να κινηθώ. Δεν μπορούσα να ανακαθίσω. Μπορούσα να δω ότι τα πόδια μου είχαν εξαφανιστεί. Το αριστερό μου χέρι ήταν κάπως κατακρεουργημένο και σε μεγάλο βαθμό συφλόγες. Το δεξί μου χέρι ήταν επίσης άσχημα χτυπημένο. Όντως νόμισα για μια στιγμή ότι αυτές θα είναι οι τελευταίες μου στιγμές. Ξέρεις, έχω δει ανθρώπους με λιγότερα τραύματα να υποκύπτουν σε αυτά πολύ γρήγορα. Δεν ένιωθα τεράστιο ποσό πόνο. Ξάπλωνα εκεί ανάσκελα. Θυμάμαι πως κοιτούσα ένα δέντρο. Ήταν ένα όμορφο αφγανικό ανοιξιάτικο πρωινό. Πουλιά και λαϊδούσαν, ο γαράζιος ουρανός. Και θυμάμαι να λέω τι όμορφο μέρος για τις τελευταίες μου στιγμές. Και έπειτα επίσης να σκέφτομαι, όχι, δεν θα πεθάνω εδώ στο Αφγανιστάν. Δεν έφτασα ακόμα το τέλος μου.
Ο Giles Dooley θα χάσει λοιπόν τα δύο του πόδια και το ένα του χέρι, αλλά θα μετατραπεί σε έναν από τους καλύτερους φωτογράφους που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Και παρά το γεγονός ότι έχει δει το θάνατό του με τα ίδια του τα μάτια, όταν έφτασε στη Λέσβο δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συνέβαινε.
But there was something about being in Lesvos that, that moved me in a way that I haven't been moved by the projects I've done. And I'm not sure if it was.
Υπήρχε κάτι στη Λέσβο που με συγκίνησε με τρόπο που δεν μου είχε ξανασυμβεί σε άλλες αποστολές. Ίσως επειδή όλα συνέβαιναν στην Ευρώπη. Έβλεπα εικόνες που είχα συνηθίσει να βλέπω σε άλλες χώρες. Έβλεπα παιδιά να πεθαίνουν στις παραλίες της Ευρώπης. Κυρίως όμως ήταν η κλίμακα στην οποία συνέβαιναν όλα. Δεν περίμενα ότι θα έβλεπα 7.000 ανθρώπους να καταφθάνουν καθημερινά σε μια μικρή παραλία.
Ο Ντούλι λοιπόν σηκώνει το τηλέφωνό του και αντί να τηλεφωνήσει στον αρχισυντάκτη του, καλεί τους Massive Attack.
I was really moved and very emotional about what was happening. I was like, I needed to do something more with the photographs than just getting them published in a newspaper.
Είχα συγκινηθεί από όσα συνέβαιναν. Ήθελα να κάνω κάτι περισσότερο από το να βγάζω φωτογραφίες που θα δημοσιεύονταν σε μια εφημερίδα. Σκέφτηκα λοιπόν τα παιδιά από τους Massive Attack και συγκεκριμένα τον Τι. Τον κάλεσα μέσω Skype από την παραλία και του περιέγραψα όσα έβλεπα. Και τον ρώτησα τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό.
Και Από την πλευρά του, ο 3D των Massive Attack, κατά κόσμον Robert Del Naya, όχι μόνο δέχθηκε την κλίση, αλλά αποδέχθηκε και την πρόκληση.
I was deeply moved by the pictures he was sending me initially, and of course I watched the news like everybody else, so I'm up to speed with the story, I think. But when you see the pictures from
Με είχαν συγκινήσει οι εικόνες που μου έστειλε. Νόμιζα πως γνώριζα τι συνέβαινε παρακολουθώντας τις ειδήσεις. Όταν δεις όμως αυτές τις εικόνες με μια προσωπική ματιά, η αντίδρασή σου είναι εντελώς διαφορετική. Πολλές φορές στις συναυλίες μας χρησιμοποιούμε μια δημοσιογραφική προσέγγιση, προβάλλοντας στην οθόνη πληροφορίες που μας αφορούν. Αυτό όμως ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Ήταν μια ευκαιρία να πεις μια ιστορία χωρίς τη μεσολάβηση κανενός. Να την πεις όπως πραγματικά είναι. Στην περίπτωσή μας χρησιμοποιήσαμε τις φωτογραφίες του τραγούδι Girl I Love You, το οποίο δεν έχει καθόλου πολιτικό περιεχόμενο. Το πιο συγκλονιστικό ήταν ότι κοιτάς αντίστοιχες φωτογραφίες που τραβήθηκαν τα τελευταία 100 χρόνια από παρόμοιες κρίσεις με πρόσφυγες και μετανάστες και συνειδητοποιείς ότι δεν είχε αλλάξει τίποτα. Τώρα όμως πρέπει να εμπλακούμε και εμείς, γιατί όσα συμβαίνουν δεν αφορούν το παρελθόν, αλλά το παρόν.
Αυτό που θα κάνει πραγματικά τη διαφορά στην ιστορία των Massive Attack με τη Λέσβο είναι από τη μία το μέγεθος της κρίσης, αλλά από την άλλη η ματιά ενός συγκεκριμένου φωτογράφου. Ενός ανθρώπου που κάποια στιγμή στη ζωή του συνειδητοποίησε ότι το να είσαι φωτορεπόρτερ και να καλύπτεις πολεμικές συγκρούσεις δεν σημαίνει να βγάζεις φωτογραφίες κάτι τύπους με όπλα.
My concern right from the beginning was what happens to the civilian populations caught up in war. What happens to the people who are in a situation where a fight is going on.
Η ανησυχία μου από την αρχή ήταν τι γίνεται στον άμαχο πληθυσμό που εγκλωβίζεται σε ένα πόλεμο. Τι συμβαίνει στους ανθρώπους που βρίσκονται στη θέση να διεξάγεται μια μάχη γύρω τους. Ξέρεις, ακόμα νομίζω πως είναι σχεδόν αδύνατο να φωτογραφίσεις πολέμους χωρίς με κάποιον τρόπο να τους ερωποιήσεις. Το γνωρίζω από τη δική μου εμπειρία, καθώς σαν παιδί, αν έβλεπα εικόνες από τον πόλεμο του Βιετνάμ ή από τα Φόκλαντς, νόμιζα πως ήταν τέλειο, πως ήταν θαυμάσιο, ήταν άνθρωποι με όπλα. Δεν βλέπεις τον δρόμο. Κατάλαβα ότι αυτό έπρεπε να κάνω. Η δουλειά μου ήταν να προσπαθήσω να δείξω το πραγματικό πρόσωπο του τι είναι η σύγκρουση και τι κάνει οι οικογένειες, τις κοινωνίες και τα άτομα. And what it does to families, communities, individuals.
Εάν λοιπόν οι Massive Attack μπορούν να πουν τόσες πολιτικές ιστορίες ενώ τραγουδούν ίσως το λιγότερο πολιτικό τραγούδι της καριέρας τους, φανταστείτε τι γίνεται με το περισσότερο πολιτικό κομμάτι. Το False Flags.
The city chews up clueless blues, pays to views in no man's news. Blades will fade from blood to spore. Your heroines cut these fuses short. Smoke is rolled in colonial. Drink and frame this pain, I think. I'm melting silver poles, my dear. You bleed your wings and then disappear. The moving scenes and pilot lights, smithereens, I got up scaling heights. Modern times come talk me down, and battle lines are drawn across this town. Parisian boys without your names, ghetto stones instead of chains. Talk them down, cause it's up in flames, and nothing's changed. Parisian boys without your names, riot like 1968 again. The days are raging, nothing's changed. More pretty flames. In school I would just bite my tongue, and now your words, they strike me dumb. The flags are false and they contradict. They point and click which wounds to lick. On avenues this Christian breeze turns us on to more needles, please. Our eyes roll back and we beg for more. Rephrase this skin and an underscore. The case for war you spin and bleed. The cells you fill, screensavers feed. The ghosts you breathe, the soaps that you write. The graceless charm of your gutter snipes. The moving scenes and suburban nights. A smithereens got up scaling heights. Modern times come talk me down. A battle lines are drawn across this town. English boys without your names, ghetto stones instead of chains. Hearts and minds
Jewish boys without your names. Right like the 1980s again. The days are aging, nothing's changed. More pretty flames.
Έχουμε ακούσει πολλές φορές το False Flags όταν αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις προβοκάτσιας. Γιατί False Flag ονομάζεται μια μυστική επιχείρηση στην οποία ο δράστης προσποιείται ότι είναι κάποιος άλλος για να αποδώσει εκεί τις ευθύνες και να πυροδοτήσει εξελίξεις. Συνήθως για να ξεκινήσει έναν πόλεμο. Στην πραγματικότητα βέβαια το τραγούδι δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που κάνει είναι να συνδέει το Μάη του 68 με τις εξεγέρσεις στα προάστια του Παρισιού την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Παρεπιπτόντως, το τραγούδι περνάει «en passant», όπως θα έλεγαν και οι σκακιστές, και από τις λεγόμενες ημέρες της οργής, την μεγάλη εξέγερση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου του 1969 στο Σικάγο. Ήταν η στιγμή που η επαναστατική αριστερή οργάνωση Weather Underground δήλωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Massive Attack δεν θα κρύψουν το θαυμασμό τους για τους εξεγερμένους των Παρισινών Προαστίων του 2005 και δεν διστάζουν να κάνουν τη σύγκριση με το Μάη του 68. Ούτως ή άλλως λένε, τίποτα δεν άλλαξε από τότε. Αμερικανικά μαχητικά βομβάρδιζαν τότε, αμερικανικά μαχητικά βομβαρδίζουν και τώρα. Το τραγούδι πάντως θα αποκτήσει τη δική του ανεξάρτητη ζωή, η οποία ξεπερνά τις ιστορίες για τις εξεγέρσεις της δεκαετίας του 60 και του 2000. Ορισμένοι μάλιστα θα εντοπίσουν και μια ελαφρά κριτική στην κατάσταση της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ίδιοι οι Massive Attack πάντως και συγκεκριμένα η πολιτική καρδιά του συγκροτήματος, δηλαδή ο Ρόμπερτ Ντελνάγια, θα χρησιμοποιήσουν το τραγούδι και όταν αναφέρονται σε κάποιους άλλους ανυπότακτους, τους Παλαιστίνιους. Ήδη από το 2010 το συγκρότημα συνεργάζεται σταθερά με το Ίδρυμα Hoping που φροντίζει τα παιδιά των Παλαιστίνιων προσφύγων. Σταδιακά μάλιστα, οι Massive Attack ακυρώνουν τις συναυλίες που πραγματοποιούσαν κάποτε στο Ισραήλ. Κυρίως όμως καταδικάζουν τη δική τους χώρα για τη στάση της υπέρ του Τελαβίβ και εναντίον των Παλαιστινίων.
We in England particularly very lucky. We've lived sort of after.
Ειδικά εμείς στην Αγγλία είμαστε πολύ τυχεροί γιατί ζήσαμε μετά τους μεγάλους πολέμους στους οποίους συνεπλάκει η χώρα μας άμεσα. Εξοργιζόμαστε όμως βλέποντας τους πολέμους στους οποίους συνεπλάκει έμεσα. Στο όνομα της δημοκρατίας η χώρα μας επιβάλλει πολιτικές σε άλλες περιοχές και αυτό δεν μου φαίνεται καθόλου δημοκρατικό. Δεν νομίζω, ας πούμε, ότι μας φαίνεται και τόσο δημοκρατικός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την κατάσταση των Παλαιστινίων. Πολλοί άνθρωποι στη χώρα μου εξοργίζονται γιατί δεν υπάρχει ισότητα και δικαιοσύνη στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστινοί.
Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρχαντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.